Sedulur nyong, ketemu maning nang acara piwulang pengaji. Salam sekang inyong nang asmane Gusti Allah, sing maha pengasih karo maha penyayang. Gusti Allah ngarep nasab ben wong kue ngerti lan tekun karo dalan sing bener. Dalan sing wis digawe nang Gusti Allah. Ben menungsa bisa tekan nang arsane Gusti Allah, lan ngrasakna urip sing ayam tentrem saklawase. Sedulur, siki dhewek wis tekan piwulang kaping 88, piwulang bab urutane sabdane Gusti Allah. Bagian kaping pisan sekang kitab suci diarani perjanjian lawas. Nangkono diceritakna kaya ngapa Gusti Allah janji kanggo ngutus penebus, ya gue Mesias, sing suci, sing bakal lahir lewat sawijining perawan. Nglakoni urip sing suci, lan nguntahna getih nang kayu salib, kanggo nebus dosa-dosane anak-anake Adam. Bagian kaping pindo sekang kitab suci, ya gue perjanjian anyar. Nangkono dewek ngerti menawa wektu sing dijanjikna wis tekan. Gusti Allah ngutus Mesias sing dijanjikna liwat nabi-nabine sing luhur nang swarga. Piwulang dinagiye, ya gue Yesus rawuh maning. Dewek arep maca sekang bagian pok-pokan kitab perjanjian anyar sing diarani kitab Wahyu. Wahyu kue kitab sing duweni makna jero banget lan kuat merga nyatakna apa sing bakal kedadian nang pok-pokane jaman wektu dunya kia kiamat. Kitab Wahyu duweni 12 pasal. Ya gue pasal-pasal sing nyatakna kemenangan sing gede kanggo kabeh wong percaya. Nanging kanggo wong sing ora percaya pasal-pasal kie kebek teror sing medeni merga kitab Wahyu nyatakna menawat sedulur nolak Yesus Kristus dadi juru selamate, kiambake bakal dadi hakim kanggo kowe. Nek kowe ora nampak cempene Gusti Allah merga Yesus sedak dadi kurban kanggo ngangkat dosane menungsa, lan bakal rawuh dadi singa sing ganas kanggo ngadili. Sawise munggah meng swarga, Yesus ngutus malaikate maring Rasul Yohanes kanggo mbukak maring dheweke kedadian-kedadian sing bakal ana nang pok-pokane dunya kie. Dia Wahyu Gusti Allah, Gusti Yesus Kristus, sekang Gusti Allah. Ben ditidokna maring para abdine bab apa sing bakal kedadian lan panjenengane wis nyatakna maring Yohanes abdine liwat malaikat sing diutus. Yohanes wis nyaksikna bab pangandikane Gusti Allah lan kesaksian sing wis diwenehi nang Yesus Kristus bab kabeh sing wis dideleng. Bungao wong sing maca lan ngroknat tembung nubuat kie, lan nuruti apa sing ditulis nang jerone merga wektune wisper. Sakwise kaya gue, nyong krungu suarane surak kaya suarane kumpulan wong akeh nang swarga. Tembunge, haleluya, karahayon lan kamulian, lan kekuasaan ana nang Gusti Allah dewe. Merga bener lan adil kabeh pengadilane, banjur nyong krungu kaya suara kumpulan wong akeh, kaya gemrujuk banyu banjir, lan kaya suarane gluduk sing banter. Tembunge, haleluya, dene pangeran Gusti Allah dewek ingkang maha kuasa wis dadi raja. Pemerintahan nang dunya ana nang astane Gusti Allah, lan kiambake sing diuripi, kiambake bakal merentah dadi raja selawas-lawase. Nyong banjur weruh swarga mbuka, lan ana sawijining jaran putih, lan kiambake sing numpaki jenenge sing setia lan sing bener. Kiambake bakal ngadili lan perang karo adil, mripate kaya murube geni, lan nang dhuwur sirahe ana mahkota, lan ana tulisan sing ora dingerteni sapa bae kejaba kiambake dhewe. Lan kiambake ngagem jubah sing wis dicelup nang getih lan asmane ya kuwe sabdane Gusti Allah. Lan kabeh prajurit sing ana nang swarga ngetutna kiyambake, dheweke nunggang jaran putih lan ngagemori alus sing putih resik. Sekang tutuke mulut pedange sing landhep sing bakal disabetna maring sekabehane bangsa. Kiyambake bakal ngengon karo lantaran wesi lan bakal meres anggur. Ya gue bebenduning dukane Gusti Allah sing maha kuasa. Nang jubahe lan pupune dicatet sawijine jeneng, ya gue ratune para ratu lan gustine para gusti. Inyong weruh sawijine malaikat mudun sekang swarga nyekel kuncine jurang maut lan rante gede nang tangane. Deweke nangkep naga si ular tua gue, ya gue iblis lan setan. Terus dirante 1000 tahun suwene. Banjur dibalangna mengjero jurang maut gue lan disegel ben si iblis lan setan aja nyasarno para umat maning. Sedurunge rampung mangsa 1000 tahun gue. Banjur deweke arep diculna kanggo sewetara waktu. Inyong banjur weruh dampar-dampare lan sing pada nglenggaih. Maring deweke dipasarna kuasa kanggo ngadili. Lan inyong weruh nyawane wong-wong sing ditugel gulune merga kesaksiane bab Gusti Yesus lan pangandikane Gusti Allah. Deweke pada urip maning lan melu merintah dadi ratu bareng-bareng Kristus kanggo mangsa 1000 tahun. Banjur nyong weruh sawijine tahta putih sing gedhe, panjenengane sing nglenggaih nang dhuwure. Bumi lan langit pada sirna sekang ngerepe. Lan nyong weruh wong-wong mati gedhe lan cilik ngadeg nang ngarepe tahta gue. Banjur dibuka kabeh kitab. Lan dibuka uga sawijine kitab liyane, ya gue kitab kauripan. Lan wong-wong mati diadili miturut kelakuane. Ada dasar apa sing ditulis nang kitab-kitab gue. Segara masrahna wong-wong mati sing ana nang jrone lan diakimi miturut kelakuane. Sakwise kue pati lan kerajaan pati dibalangna mengjero segara geni. Kue kematian kaping pindho, segara geni lan kabeh wong sing ora ditemokna jenenge nang kitab kauripan kue dibalangna mengjero segara geni kue. Banjur nyong weruh langit sing anyar lan bumi sing anyar. Merga langit sing kapisan lan bumi sing kapisan wis liwat lan segara uga wis ora ana maning. Banjur nyong krungu suara seru sekang tahtai gue. Delengna kema Allah ana nang tengah-tengah menungsa lan kiyambake bakal dadi alaih deweke. Lan panjenengane bakal ngusapi kabeh banyuluh sekang mripate deweke. Lan kematian ornana maning sungkawa utawa tangisan utawa kesusahan merga sing lawas wis keliwat. Sing lenggah nang dhuwure tahtah ngendika, delengna nyong gawek sekabehane anyar lan sabdane, tulisna merga kabeh omongan kiye pas lan bener. Nyong dipangandikani maning kaya kiye, kabeh wis kedadian. Ingsun kiye sang Alfa lan sang Omega, sing kawitan lan sing pok-pokan. Wong sing ngelak arep tek wae nginum gratis sekang tukeh banyu penguripan. Sapa bae sing menang dheweke bakal ulih sekabeh piye. Lan ingsun bakal dadi Gusti Allahe lan dheweke bakal dadi putrane ingsun. Nanging wong-wong kang wedi, wong-wong sing ora percaya, tukang nista, tukang mateni wong sing lakokna jinah, tukang tenung, wong sing nyembah berhala, lan kabeh tukang ngapusi, dheweke bakal mlebu nang segara sing mubar-mubar genine lan belirang, kiye kematian sing kepindho. Nyong banjur diwai weruh kali penguripan sing bening, kaya kristal lan milik mengjabak sekang damparane Gusti Allah lan damparane sang cempek gue. Nang tengah-tengahe dalan kota gue, ya gue kiwe tengene kali gue, ana wit-wit penguripan sing ngetokna woh ping rolas saben wulan sepisan. Ora bakal ana laknat maning. Dene damparane Gusti Allah lan damparane Sang Cempe bakal ana nang tengah lan para abdine bakal ngabekti maring panjenengane. Lan bakal pada nyawang pasuryane batu e bakal ketulis jenenge. Lan wengi ornana maning nang kana. Orang butuhna padange damar utawa srengenge. Merga Gusti Allah bakal madangi. Lan wong-wong mau bakal pada merentah kaya ratu nganti selawase. Inyong banjur dikandani kaya kiye. Pangandikane kue pas lan bener. Gusti Allah sing aweh roh maring para nabi. Wis ngutus malaikate ben nidokna maring para abdine. Apa sing bakal kedadean. Ingsun bakal cepet rawuh. Lan aweh ganjaran kanggo wong-wong miturut sing dilakokna. Enyong kiye sang alfa lan sang omega. Sing kawitan lan sing pok-pokan. Bungai wong sing pada ngumbah sandangane. Kowe sing bakal nduwe wewenang maring wit-wit penguripan. Lan mlebu maring kota liwat gapura-gapurane. Sing manggon nang njaba ya gue. Wong-wong sing seneng ngapusi. Enyong Yesus wis ngutus malaikat kanggo aweh kesaksian. Ben sekabiane kie maring kue. Kanggo jemaat-jemaat enyong kie. Pucuk ya gue keturunane Daud. Lintang panjer esuk kang moncorong. Apa dene sang roh lan penganten putri pada nyebut. Paduka mugi rawuh. Lan sapa kang krungu kudu ngomong. Paduka mugi rawuh. Lan sapa sing ngelak maju. Lan sapa sing gelem nyiduko banyu panguripan. Kiambake sing awe kesaksian babie kabeh ngendika. Ingsun enggal rawuh. Amin. Rawuh Gusti Yesus. Sing rahmate Gusti Allah nunggal karo kowe kabeh. Dadi Gusti Allah nutup kitabe sing istimewa karo janjikna menawa Gusti Yesus sing dipaku nang kayu salib nang anak-anake Adam bakal rawuh maning mengdunya nang sawijine dina. Sedulur, matur nuwun wis ngrokna piwulang kiye. Wis tekan kene disit sedulur patemon dina kiye. Nang acara piwulang pengaji, ketemu maning nang patemon sebanjure. Nek ana pitakonan bab siaran kiye, bisa ngubungi nomor HP utawa WA 081333777386. Matur nuwun, Gusti berkahi.